Nu jā, nu redz, visu izšķir viņa tā meistarība iemest goli. Jā. Mums jau momenti arī bija diezgan daudz, bet viņi tiek pie momentu, viņi iemet. Mēs tiekam pie momentu, mēs neiemetam. Nu, tad tur arī izšķirās tā spēle, un es domāju, vēl viena lieta, kur tā starpība ir. Mums tomēr baigi daudz jaunu spēlētāju, kas nav spēlējuši tādā līmenī un tādā spēlē to redzēt. Es nezinu, es negribu komentēt, man nepatīk to darīt, komentēt savus amploa kolēģus. Un, nu, bija jau labi sākumā, nu, kaut kur pēc tam varbūt bišķi pazaudēja pārliecību. Tas arī viss. Nu. Tā ir tikai pirmā spēle. Un, es domāju, ka varbūt daļai spēlētāji bija piemirsies, kāds tie līmenis un cik ātrs tie hokejs. Es tā ļoti ceru, ka mēs katru spēli spēlēsim labāk un ātrāk pieņemsim lēmumus.